Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šī gada svēto evaņģēlija 20. svētdienai pēc trīsvienības svētkiem, ko mēs atrodam rakstītu pie Lūkas 11. Nodaļā. Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu. Un kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja, Kungs māci mūsu Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat, sakiet, Tēvs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, Mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam un neieved mūsu kārdināšanā. Un viņš tiem sacīja, kuram no jums būtu tāds draugs, ka aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, un man nav, ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūtini mani. Durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir pie manis gultā, un es nevaru celties un tev ko dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet un jums tiks dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums taps atvērts. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, Tu grēka nožēlas un lūkšanas gars, kas savu Jēzus brūcēm par mums izliec. Atver mūsu sirdis, kunga vārdu patiesības gaismā, lai mūsu sirdis šos vārdus uzņem, lai mēs nemitamies Dievu lūgt un mācāmies ticēt, cīnīties, gaidīt un sagaidīt. Svētī mūsu, kungs, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, kā mēs to lasām svētījos rakstos, citkārt sarunā ar savu debesu tēvu pavadīja garas stundas un pat veselas naktis. Mācekļiem tas bija brīnums. Tas bija pavisam citādi, nekā viņi bija mācīti, kopš bērna kājas, kā viņi bija dzirdējuši lūkšanas sinagogās. Un viņi nāk pie viņa un lūdz. Māci mums Dievu lūgt. Kā arī Jānis Kristītājs saviem mācekļiem ir mācījis. Un tad Jēzus pavisam īsi iezīmē tās svarīgās lietas, ko mēs zinām no tēvreizes. Pie Lūkas tas ir pierakstīts tādā īsākā veidā, jo droši vien mūsu kungs un pestītājs nereiz vien būs kaut ko līdzīgu saviem mācekļiem mācījis. Un tad dod kādu iedrošinājumu. Par to, ka būs lūgt un nepagurt. Bet šī lūgšanas mācīšana, kā mēs to labi zinām un saprotam paši no savas ticības dzīves, nav vienkādi vārdi, kas priekšā sacīti, ko bērni jau no pavisam agrām dienām iemācās atkārtot, un tad var sacīt, Es zinu un protu lūgt. Nē, ar to lietas tikai ir pie paša aizsākuma, kur pestītājs mācīdams lūkšanu ir atklājis tēva sirdi un tās lietas, kas pēc Dieva prāta mums ir sagatavotas. Turklāt tās ir izteiktas tik īsi, ka šie vārdi aizzib mūsu prātam un mūsu domām cauri, ka mēs kādreiz nemaz nevaram apstāties un lūgt sākuši kaut kur pa vidu vai beigās attopamies, ka tikai tagad sākam līdzi domāt, vai arī sākuši līdzi domāt, līdz beigām nemaz netiekam un kādreiz nesaprotam, vai esam lūguši vai neesam. Noskaitījuši gan, droši vien esam. Redziet, tā tas ir ar šīm lietām, ko Dievs grib mums dot. It kā īsi izsakāmas, vienkāršas, nedaudzas. Kad mēs lūdzam tēvreiz lūkšanu, nepaiet ne minūte. Bet tur ir viss, kas vajadzīgs mums. Sveitīgai dzīvei šai pasaulē, visa mūsu ticības ceļam dvēselei un ieiešanai vēl mūžīgajā dzīvībā, kur ja mums pašiem būtu kāds saraksts, ko mēs gribētu no Dieva dabūt, tas droši vien būtu stipri vien garāks. Bet tas, ko Jēzus māca un atklāja, liek mums kādreiz visas tās daudzās lietas, kas maisās pa mūsu galvu, ko mēs gribētu Dievam priekšā celt, kaut kā caurskatīt, daudz ko svītrot, daudz ko pielikt klāt, jā, pat tādu, ko mēs paši negribētu, jo tas lauž mūsu pašu prātu un iegribas un stāv mums pretī. Un tā šis jautājums un lūgums, ko kāds māceklis pie Jēzus klāt un nākdams ir lūdzis, skolotāji māci mums Dievu lūgt. Viņš nebeidzas ar šiem dažiem priekšā pateiktiem vārdiem. Un šī mācīšanās nebeidzas visu mūsu mūžu. Līdz pēdējai stundai neviens no mums nevarēs sacīt, tagad es protu, māku, zinu Dievu lūgt. Tā ir māksla, kas laužas cauri mūsu dzīvei, kādreiz ar lielām sāpēm, asarām, daudzām nopūtām, un mūsu kungam pat ar asiņainiem sviedriem Ģetsemanes dārzā. Bet tā ir īsta brīniša Dieva bērnu māksla. Mūsu kungs to jau iezīmē pašā sākumā. Ar šo vienkāršo vārdu, kā viņš māca vērsties pie Dieva. Tēvs, mūsu tēvs debesīs. Tas izsaka tik daudz, ka pie tā vajadzētu kavēties nevienu vienu stundu, nevienu vienu dienu. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters ir teicis, ja es varētu īsti apjaust un saprast tikai šo vienu vārdu, tēvs attiecībā uz Dievu. Es nekad nebūtu noskumis, izmisis, bēdīgs, vīlies, masticīgs. Tik daudz šajā vienā vārdā, kā debes un zemes radītājs, kurš visu zina, visu var, kurš kvēlo patiesā nebeidzamā mīlestībā uz visu savu radību, ir caur Jēzu Kristu atvēris mums savu sirdi, ka varam saukt uz viņu tēvs ar bērna paļāvību. Viss pārējais no tā izriet. Brīnišķīgā, skaidrā veidā. Bet šis vārds tēvs nedodas tik viegli rokā. kur mēs būdami masticīgi grēcinieki, kas šai pasaulē bēdu ielajā kuļas kā nu prasdami, bieži vien izbīdamies, tad meklēdami paši ar savu spēku, ar savu varēšanu tikt galā ar visu to, kas mums stāv priekšā vai mūs apdraud. Tā jau rīkojas pasaule. Šī neprātīgā, ārprātīgā pasaule, kas grib tikt pie prāta pati ar savu saprašanu, pati ar savu prātu, pati ar savu spēku, pati ar savu gribu. Vai neprātīgais var kļūt prātīgs ar savu prātu? Nē, nevar. Viņam ir vajadzīgs augstāks padoms, kas nāk no tā, kurš visas lietas radīs un uztur ar savu spēcīgo vārdu savā dēlā, kas ir miesā nākušais vārds. Tikai tas drīkst un var saukt Dievu par tēvu, kam grēki piedoti un pārkāpumi apklāti, kas cer uz dēlu, visu savu cerību, visu savu paļāvību licis uz to, kas par viņu mīris pie krusta Golgātā, kurš ir teicis, visu, ko jūs lūksit manā vārdā, tēvs jums dos, jo viņš ir Dieva īstais un mīļais dēls. Un visi tie, kas ar viņu asinīm apslacīti, tiek šajā mīlestībā ietverti un pieņemti, gluži kā viņa paša dēls. Kā viņa paša mīļais, dievišķais dēls, kas tapis cilvēks, lai mūs kā brāļus, daudzus brāļus un māsas, vestu Dievu valstībā. Lai Dievam būtu daudz bērnu. Tā mēs redzam, ka šis vārds tēvs caur Jēzu mums tiek atvērts, caur viņa krusta nopelnu, caur viņa žēlastību. Tālāk Jēzus pavisam īsos vārdos uzskaita visu, ko mums vajag. Ko mums patiešām vajag. Ir kāds stāsts, vairāk kā 100 gadus vecs, par kādu notikumu tālā zemē, kur šī tālā zeme, Amerika, bija spiest iesaistīties tajā karā, kas notika šeit, Eiropā. Un tā kā viņi bija tālu, pāri okeānam, tad viņiem bija ļoti svarīgi, lai viņiem būtu daudz kuģu, daudz virsnieku, daudz jūrnieku, lai karaspēki un tehnikas varētu celties pāri palīgā šeit tiem, kas savā starpā Eiropā cīnījās, karoja Pirmajā pasaules karā. Asiņainā karā, arī mūsu baznīcā ir piemiņas plāksne šajā pasaules karā kritušajiem. Toreiz vēl nezināja, tas ir pirmais, ka viņam sekos otrais, tāpēc sauca pasaules karš. Un tad bija tā, ka vajadzēja steikšus gatavot visus tos, kas varētu ar kuģiem braukt un kuģus celt un kuģus stūrēt. Un karot, tur vajadzēja virsnieks, tur vajadzēja kapteiņus, viņiem vajadzēja kaut kur mācīties. Un tad vajadzēja atbrīvot vietu, kur būtu lekciju zāles, kur būtu nodarbību vietas. Un tad noskatījās, kur ir tādas piemērotas telpas. Bija daudz visādu augstskolu, kur mācīja augstas gudras lietas. Tās ņēma un slēdza vienu pēc otras, jo vajadzēja vietu, kur gatavot kara jūrniekus. Un tā līdz slēgšanai nonāca arī kāda īpaša augstskola, kur mācīja īpašas gudrības, kā to cilvēki toreiz domāja, kādas augstas filozofijas. Nebūtu jau no svara, pat ko viņi mācīja, bet piemērs ir par kaut ko citu. Kad viņi saprata, ka viņiem draud slēgšana un ka tālāk viņi nevarēs vairs saņemt savu algu, uzturēt savas ģimenes, Viņi sūtīja kādu vecu, gudru ebreju vīru. Lai tas runā ar admirāli, kuram bija teikšana par visām šīm lietām. Un kad viņš beigās bija izcīnījis šo vizīti, šo audienci, tad viņš ienāca iekšā, admirāls pacēla galvu no papīriem un pateica, jums ir tieši viena minūte laika, lai jūs man pierādītu, ka jūsu augstskolu nevajadzētu slēgt mūsu dzimtenes, mūsu tēvzemes interešu aizstāvībai. Par labu. Tieši minūte laika. Un noliecās par papīriem. Vecais vīrs piecēlās no vietas, kur viņš bija apsēdies. Aizpīpēja savu pīpi, ko tolaik drīkstēja darīt visur, kur vien ienāca prātā. Uzvilka galvā cepuri, aizgāja uz durvīm un durvīs pagriezies, pateica. Bez tā, ko mūsu skolā māca, nav vērts tādu valsti maz aizstāvēt, ja nav nekādas vērtības. Un izgāja pa durvīm. Šo augstskolu neslēdz. Jā, tas bija viens nenozīmīgs gadījums, kas tikai parāda, ka tādu lietu var nokārtot dažās sekundēs. Bet visu, ko tev vajag, tavai laicīgai un mūžīgai svētībai, mūsu kungs ir ietvēris pusminūtē. Drusku vairāk. Tas tieši tik ilgi, cik vajag noskaitīt tēvreizi, mūsu tēvs debesīs. Bet kā par katru vārdu ir jādomā un jācīnās? Cik daudz tur ir katrā lūgumā? Mums pašiem ar to jāto pilniem. Un mēs redzam, ka tas tik viegli nedodas rokās, ne tikai tāpēc, ka esam izklaidīgi, masticīgi, vāji, grēku pilni. Bet tāpēc, ka šīs lietas mūsos īsti atveras un atver mūsu sirdis. Tikai tad, kad topam lausti, sāpināti, satriekti, mocīti, izmisuši. Tikai tad mūsu sirdis īsti atveras šos vārdus lūgt tā, kā viņi būtu jālūdz. Un mēs redzam, kā tas ir noticis ar senajiem lūdzējiem. Mēs šodien dzirdējām 143. Psalmu, kurā Dāvids patiesību sakot lūdz tikai vienu lietu. Atpestī mūs no ļaunā, kur viņš ir lielās bēdās, lielās skumjās, iespies cieši dziļā bezcerībā, nespēkā, nevarībā. Mēs redzam, kā viņš cīnās. Kā viņš cīnās savus grēkus sūdzēdams, neej tiesā kungs ar savu kalpu, jo neviens taisnais nevar pastāvēt tavā priekšā. Visi esam tikai nožēlojami grēcinieki, neesam neko pelnījuši. Es esmu nogrūsts tumsā pie sen mirušajiem. Kas to zina, ko nozīmē šie vārdi? Protams, viņš ir patvērumu atradis kādā alā, kur kādreiz senie ļaudis glabāja savus mirušos. Un tāpēc tur negāja nevienu meklēt, jo tā bija nešķīsta vieta. Varbūt kā citādi. Aizmirsts no visas cilvēku dzīves izsvītrots, norakstīts. Ķēniņš būdams. Viņš lūdz un cīnās. Un šai cīņai mēs neredzam galu. Lūkšana nebeidzas ar brīnišķīgu Dieva slavēšanu, kā dažreiz beidzas psalmi. Bet tie ir pilni ar izmisīgiem saucieniem, raudām un cīniņu par katru no tām lietām, ko mūsu kungs tēvreizē ir ar dažiem vārdiem izteicis. Nopūtas, vaimanas, saucieni. Tāpēc mūsu kungs izteicis to, kas ir Dieva prāts, ko Dievs grib mums dot. Tālāk arī māca mums paļauties, cīnīties un neatlaisties. Viņš uzreiz pēc lūkšanas vārdiem saka kādu pamācību, līdzību. Viņš ir daudz šādas līdzības sacījis, kur būtība ir viena un tā pati. Mācīt ļaudīm vārdu tēvs. Viņš min dažādus piemērus. Nu kā tas ir starp jums cilvēkiem? Viņš māca par netaisno tiesnesi, kura mācās virsū kāda atraitne. Viņš bija ļauns, korumpēts. Un uz atraitnes rēķinu viņš varēja varbūt labi iedzīvoties. Viņš Dievu nebijās, no cilvēkiem nekaunējās. Bet viņa tā mācās viņam virsū, ka beigās, ka tik viņa nenāk vēl un nesit man vaigā. Un izšķīra viņas lietu. Tas bija netaisnais tiesnesis, ļaunākais no ļaunākiem, un tomēr ar neatlaidību pie viņa var kaut ko panākt. Bet uz Dievu jūs saucat tēvs? Kāpēc tad jūs pagurstat? Vai tad viņš nedos? Vai tad viņš neiztiesās? Vai tad viņš nepiešķirs? Nevis vienreiz piesauc un vienreiz piemini. Cīnies, mācies no atraitnes, kas gāja pie pēdējā nelieša. Tu jau neeji pie pēdējā nelieša, tu eji pie Dieva, kas ir tavs tēvs caur Jēzu Kristu. Kāpēc tu zaudē savu cerību? Kāpēc tu zaudē savu spēku? Vai tad tu varētu palikt kaunā, debes tēvu bērns būdams? Nemūžam. Kur tu varētu domāt, jā, Dievs man ir aizmirsis, viņš mani nedzird. Jēzus šīs dienas evaņģēlijā stāsta par kādu cilvēku, kuram bija draugs turpat kaimiņos. Un nakts vidū pie viņa pēkšņi kāds bija pieklauvējis pie durvīm. Draugs no tāla ceļa, tālu ceļu nācis, noguris, piekusis, bija viņa apciemojis. Viņš nebija gaidījis. Toreiz nebija mobilo telefonu. Nevarēja paziņot WhatsAppā vai piezvanīt un pateikt, es pēc 5 minūtēm būšu pie tevis klāt. Vai rīt vakar. Nē, no tāla ceļa nākdams, cilvēks atnāk tad, kad viņš atnāk. Viņam vajag ēst, viņam vajag pajumti, viņam vajag atpūt. Un tad šis vīrs, kas ciemiņu saņēmis, dodas pie savu drauga, kas turpat blakus ir. Nakts vidū klaudzina kāds pie durvīm. Šis cilvēks ir nolicies gulēt, viņa bērni ir pie viņa gultām, durvis ir aizslēgtas. Izlikšos, ka guļu. Neko nedzirdu, bet klauvē aizvien. Uzstājīgi. Kamēr beigās ir tomēr jāatzīst, ka tu esi nomodā un jāprasa, kas par lietu. Un pestītājs saka, iedomājieties, pat ja tai brīdī viņš ir aizmirsis visu draudzību, ka viņš ir draugs tam, kurš nāk lūgt 3 maizes aizņemties. Tā kaut vai neatlaidības dēļ viņš celsies un dos. Ja nu jūs ļauni būdami, varat viens no otra izdabūt labas lietas ar uzstājību, neatlaidību, nepiekāpību. Vēl jau vairāk mācieties to savā dzīvē, savas lūkšanas celdami uz to, kur saka, jūs esat mani bērni. Es esmu jūsu tēvs. Jēzus stāsta visus šos stāstus, šos, kas minēti, un vēl citus. Lai mēs apkaunētos savā garīgajā kūtrumā. Lai mēs iekvēlotos. Lai mēs neatlaistos. Lai mēs cīnītos. Viņš saka, es jums saku, lūdziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums taps atvērts. Redziet, kā visa dzīve paliek par neatlaidīgu cīņu un lūkšanu. Vai tad tā nav cilvēkam pie viņa svarīgajām dzīves lietām jāpūlas un jācīnas ik dienas? Jāmeklē, kā var šīs lietas pēc Dieva prāta atrisināt, veidot, kur viņš neatlaidīgi, nesaņemdams, varbūt gaidītu atbildi, turpina lūgt. Apostols Jānis savā vēstulē dod vēl kādu ļoti svarīgu piebildi un pamācību, kas vāzņē ir kā pārsteigums. Viņš saka, ja mēs no Dieva lūdzam, tad Dievs mums arī dod. Jo Jēzus tā ir teicis. Bet tālāk sako pārsteigums, kad esam lūguši, tad arī zinām, ka tas, kas notiek, ir atbildi uz mūsu lūkšanu. Kā? Tas kādreiz var būt liels pārsteigums. Dievs pēkšņi virza mūsu ceļus pavisam citādi, nekā mēs jau bijām sliedes uzlikuši. Nekā mēs jau bijām gatavojušies iet priecīgi un līksmi. Viņa atbildi kādreiz ir gudra, brīnišķa un brīnumaina. Bet šīs atbildes kādreiz īpašā zīme ir krusts. Gluži kā mūsu kungs un pestītājs Ģetsemanes dārzā lūdza to lūkšanu, asiņainu sviedru svīzdams, ko Dievs it kā neuzklausīja. Vienīgo. Tā bija lūkšana, lai krusts iet garām. Lai šis Dieva dos un biķeris, ja tas iespējams, nav jāizdzer. Iedomājieties, pirms tam viņš bija lūdzis, lai Dievs atgriež dzīvē mirušo Lācaru un ar prieku varēja par liecību apkārtējiem teikt, es zinu, Dievs, ka tu mani vienmēr uzklausīsi, ka tu vienmēr man uzklausi. Un tālāk viņš sauc skaļā balsī Lācaru nāc ārā un mirušais, kas ir sācis strūdēt, iznāk ārā dzīves. Bet kad viņš lūdz par to svētīgo krustu, kas mūs visus glābi, ka varētu to nebaudīt, Dievs liek viņam iet, atbrīvodams viņu no bailēm un darīdams, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem, pestīšanas aizsācēju pilnīgu savu ciešanām. Pilnīgu savā spēkā, pilnīgu savā mīlestībā, pilnīgu savā darbā. Vai krusts dara pilnīgu tikai mūsu kungu? Nē, krusts dara pilnīgu arī tevi un mani. Un lai gan šī pilnība vēl šai dzīvē, nepiepildās tā, ka mēs to redzam, ka varam izriest krūtis un teikt, nu tagad es esmu pilnīgs. Nē. Nē, tiesā kungs ar savu kalpu. Neviens dzīvais tavā priekšā nevar pastāvēt. bet šī krusta svētība, caur lūkšanu cīņām, caur neatlaidību, dara mūs stiprus un piepilda pie mums to, ko kāds māceklis mūsu kungam un pestītājam tajā evaņģēlī notikumā, arī mūsu dēļ lūdz. Kungs, māci mums Dievu lūgt. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.